Gepler adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2025-ci ilin 8-ci martı həftənin şənbə günü. Efirdə həftənin cəmi və salam doğan adlı gepləşiklərimiz. Heptanın jemi gepleşigimde başlayarız. Sony Pragadaki studiyadan men gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanda bolan we köpçüligiň ünsüni çeken esasy wakalaryň bir näçesi dinanlara degişli boldy. Olaryň biri Balkan vilayetinde ýüz açykdy. Köp çağaly enelere dakylýan ene mähri diýen hormatly ada dalaşhär bolmak isleýän dinanlardan edilýän talaplara tädibir goşuldy. Köp çağaly eneler üç arka barlygyndan geçmeli edildi. Bu arada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Häzir 8 we 10 köp çağalı eneler üç arka barlığından geçirilir ve dine üç arkası koşudurnak içinde arası hataplanan zinanlar hormatlı ada münasip bolup bilir. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. Mart'ta Yurdun Günbatar velayetinden mağlumat berdi.
Devlet yılığını almalı zinanlar 9-10 çağı doğran bolsalar da onların üç arkasında isketilen karındası bar bolsa onda bu enelere Ene mähri diýen hormatly ad berilmez.
Dip vilayetin zinanlar guramasındaki ıhtıvarlı çeşmemiz aýtdy. Çeşmemiz bu talabın şu ýyldan başlap güýje girdilendigini ve munun bilen bağlı soňky bir näçe hepde bäri köp çağaly enelerde üç arka barlyklaryny geçirmek işleriniň dowam edýändigini bellidi.
Täze talap barada vilayet häkimliginiň zinanlar guramasyna ýokurdan tapsyryk gelip gowuşdy. Dilden berilen tapsyrygy laýyklykda Vilayet pensiýa gaznasyna ene mähri sylygyny almaly zinanlaryň ählisiniň resmi namalaryny täzeden taýýarlamak, öwrenmek we üç arka barlygyndan geçirmek talap edildi.
Dip çeşmemiz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary her ýyl köp çağaly eneleriň ençemesine ene mähri diýen hormatly ad dakylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýyl bu baradaky permany 28-nji fevralda gol goýdy. Bu ada münasip bolan enelere hormatly adyň nişany we şahadatnamasy. Şeýle-de olaryň käbirine ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary ýa-da mellek ýerleri goşurylýar. Köp çağaly enelerde üç arka barlyklarynyň geçirilýändigi 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zinanların ençemesi hem tasdiklayar. Olorun aytmağına göre bu adı dalaş edyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarlar ve üç arka barlığından geçmeli bolyarlar.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiya gaznası bilim bölümleri hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arxiv bölümünden resmi namalar alıp üç arka barlığı hatlarını dolduruyoruz. Şu yıl bu adın ve silahların dine üç arkası arası maşgalılara verilecektiği aydılıyor.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslin vekillerinin kaziyet cevapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradaki mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi täze talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Häzirki wagtda taş her üç hojalykdan birinde jinayat jogapkärçiligine çekilip türmäge basylan ýa-da türmede oturup çıkan adam bar. Olaryň ählisiniň üç arkasy garadonly sanawyna girdilen raýatlar, olaryň garandaşlary wezipeli işlerde kanun goýurýan idaralarda işläp bilmeýärler we olar döwlet silaglaryna hem hödürlenmeýärler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan velayet häkimliginden ve zinanlar guramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda soňky ýyllarda güýç edaralarında işleme üçin saýlanýan studentlerden, medisina işgärlerinden, arkadaş şäherinden jaý almak isleýänlerden, daşary ýurtlara gitjek raýatlardan we köpçülükleýin çärelere gatnaşjaklardan üç arka barlyklarynyň talap edilýändigi mälim boldy. Ýurtda 25 ýyla golaý wagt bäri saklanyp galýan bu düzgünüň raýatlary kemsidýändigini we olaryň ýurdun baş konstitusiýasynda kepil geçilen deňlik hakkındakı hukukunu depeleyendigini yerli sinçiler aydiyarları. Bellesek 7 Mart'ta Türkmenistan'ın eni mehri diyen hormatlı adına ee olan zenanları hormatlı adın nişanının ve şahadatnamasının koşuruluş davarasını. Bu hormatlı adı alın 8 ve şundan köp çağanı dünya indiren hem de terviyeleyip yetiştiren zenanları. Köp çağalı maşalaları yaşayış raylarının açarlarının koşuruluş davarasını hem de şolugun mukamları köşünde bayramçılık konsertini kuramak göz önünde tutuluyor.
Köp çağalı enelerden edilen tiyade talep barada kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Şu hepte ayal yılların sizi var olan yeni bir yağdayı 8 Mart bayramı sebepli prezidentin pul soğudu bilen bağlı oldu. Türkmenistan'da halkar ayalar günü sebepli prezidentin adından ayal yılları niyetlenen soğud şu yıl yeni de 60 manada beraber olur. Ama odalıklardan tapağıtlılıkta şu gedek bu pul okuvçı yılların eline düşmez. Mektepler prezidentin pul soğudunu köynüklük matau için saklap kalyar. Azatlığın aşkavatak havarçısının maklumatına göre prezidentin soğudunu şu yıl alıp bilmecek okuvçı yıllar üstesine koşmaça pul taşırmağa borçlu ediler. Pul soğudunun muhtarı 60 manat bu pula hüdürlenen matanın bakası 70 manat. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrunglaş olan aşkavatlı mektep işgari habarçıyımı da şeyle gurrunglaş.